Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri 14 ianuarie. La microfon e Diana Răileanu
și Paul Hodorogean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi va fi o zi mohorâtă, dar caldă. Aversele se vor manifesta activ în nordul țării. La Bărți, ca Bălți, termometrele vor indica cel mult 2 grade, iar în Briceni și Soroca 1 grad.
Orașele sudice vor avea parte de temperaturi mai generoase. În Lova vor fi între 5 și 6 grade cu plus, la fel în Comrat și Cahul, iar de 3 grade vor avea parte locuitorii capitalei, în timp ce la Tiraspol și Dubăsari temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius.
Weekendul ne aduce 2 zile mohorâte și cu o temperatură maximă de plus 5 grade Celsius, iar acum la Chișinău termometrul arată 1 grad.
Astăzi, premierul Vlad Filat urmează să prezinte Parlamentului componența noului executiv și prioritățile programului de guvernare. Care rămâne principala, a fi principala provocare a guvernului Filat 2? Vom afla într-o discuție matinală cu Viorel Chivriga, analist economic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
De la Iulian Ciocan aflați de ce a dispărut hrișculița de pe rafturile magazinelor. În partea a doua ediție ascultați rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul.
Tot atunci aflați de la Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent de ce europenii din regiunea sud-est își deschid sufletul doar de sărbători.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! De astăzi Moldova ar putea avea un nou guvern. Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Brazilia a ajuns la 500 de morți. Și pe fondul protestelor violente, care durează de 3 săptămâni, președintele Tunisiei promite să nu mai candideze și să ieftinească alimentele. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul urmează să voteze astăzi programul și componența noului guvern rezultat din alegerile de anul trecut. Potrivit presei și unor declarații ale premierului desemnat Vlad Filat, printre prioritățile noului guvern vor fi reforma Constituției, a Justiției și demilitarizarea Ministerului de Interne. Este probabil că noua echipă guvernamentală nu se va deosebi prea mult de cea veche. Se relatează că inundațiile și alunecările de teren din sud-estul Braziliei au ucis aproape 500 de oameni. În regiunea dezastrului, la nord de metropola Rio de Janeiro, multe persoane sunt încă date dispărute. Într-un singur oraș, Teresópolis, au fost găsite sub noroi și ape 200 de cadavre. Noua președintă a Braziliei, Dilma Rousseff, a vizitat zona calamitată și a spus aseară că distrugerile sunt copleșitoare și șocante. Rousseff a adăugat că dezastrul a fost amplificat probabil de construirea unor edificii instabile în zone nepotrivite, promițând că va face totul pentru ca o asemenea tragedie să nu se repete. Președintele Comisiei Europene și Comisarul pentru Energie își continuă turneul în zona Mării Caspice, de unde europenii vor să aducă gaze naturale pe trasee care ocolesc Federația Rusă și Ucraina. Astăzi, José Manuel Barroso și Günther Oettinger se vor afla în Turkmenistan, după ce ieri au semnat o înțelegere cu Azerbaidjanul. La Baku, Manuel Barroso a promis azerilor strângerea legăturilor pe mai multe planuri.
We will start negotiations on a visa facilitation agreement in the near future.
Președintele Comisiei Europene a anunțat că în curând vor începe negocierile pentru un acord de facilitare a vizelor europene pentru cetățenii azeri. Azerbaidjanul este, ca și Moldova, țară membră în Parteneriatul Estic al Uniunii Europene. Împreună cu Turkmenistanul este una din fostele republici sovietice cu rezerve uriașe de gaze naturale. În statul american Arizona a avut loc înmormântarea celei mai tinere victime a masacrului de sâmbătă trecută, când un tânăr de 22 de ani a împușcat la Tucson 6 oameni, rănind alți 13, inclusiv o membră a Congresului. Prima care a murit în incident a fost Christina Taylor Green, de 9 ani. Întrucât s-a născut la 11 septembrie 2001, în ziua atacurilor teroriste asupra Statelor Unite, la înmormântarea ei de ieri a fluturat un steag american recuperat din ruinele de la World Trade Center, trimis în Arizona de pompierii din New York. Tot ieri, doctorii au spus că membra Congresului Gabriel Giffords, care a fost împușcată în cap, face progrese, fiind acum în stare să miște mâinile și picioarele și să deschidă ochii. Președintele Tunisiei a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat. A ordonat poliției să nu mai tragă cu gloanțe de război în demonstranții care cer reforme sociale și economice și a anunțat ieftinirea unor alimente de bază. Zine El Abidine Ben Ali, care conduce Tunisia de 22 de ani, a făcut aceste promisiuni la televiziune aseară, după mai mult de 3 săptămâni de proteste soldate cu 10 de morți. Ben Ali este al doilea președinte al Tunisiei după proclamarea independenței țării față de Franța în anul 1956. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te așteptăm și în partea a doua ediției cu știrile pe scurt.
Dragi ascultători, vă invităm să accesați europalibera.org pentru știri la orice oră.
Tot acolo vă invităm să comentați forumul nostru. Întrebarea din această săptămână este: de ce ar colabora comuniștii la alegerea președintelui dacă sunt în opoziție?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum vă anunțam la în debutul acestei emisiuni, invitatul Europei Libere din această dimineață este analistul economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Viorel Chivriga. Domnule Chivriga, bună dimineața și vă mulțumim că ați așteptat să fiți alături de noi la o oră atât de matinală.
Bună dimineața!
Domnule Chivriga, bună dimineața! Este limpede că guvernul Fila II va avea cam aceiași miniștri. Prin urmare, ar fi să ne așteptăm la o continuare a reformelor sociale-economice, doar că cu țintă mai precise, să zic așa. Totuși, domnule Chivriga, care rămâne a fi principala provocare a guvernului Fila II?
Vedeți că chiar și proiectul programului de guvernare, care a fost făcut public ieri, practic include o bună parte din măsurile care erau în programul de guvernare a guvernului anterior. Deci sunt unele restanțe și unele restanțe clare, ci ele țin de anumite domenii și dacă sunt luate în calcul, deci aici se vede foarte clar că este foarte mult de realizat în următorii 4 ani. Domeniile sunt diferite. Sunt unele restanțe, deci, în domeniul justiției, sunt unele restanțe în domeniul economiei, deci m-aș referi la cele din economie. Deci, în primul rând, nu a avut loc o demonopolizare a unor sectoare economice. Parteneriatul public-privat nu a fost funcțional în măsura așteptărilor și sunt unele probleme legate anume de calitatea sectoarelor din economia națională. Deci aici s-a realizat mai puțin decât s-a dorit. Deci, practic, dacă privim conținutul programului de guvernare, în mare măsură aceste restanțe se regăsesc ca măsuri pentru care trebuie să fie realizate de guvernul următor.
Domnule Chivriga, spuneți, de exemplu, deci dacă nu s-a reușit demolarea, ați spus la un moment dat, a schemelor monopoliste, așa cum s-a promis cel puțin la începutul mandatului guvernului Fila I, de ce aceste piedici și cine ar avea interes?
Vedeți că aici în Republica Moldova sunt unele probleme legate de sistem. Avem un sistem care practic într-o perioadă relativ lungă, deci a adunat mai multe metastaze, deci, care provoacă dureri de cap. Și atunci când are loc o încercare de a însănătoși acest sistem, deci rezultatul nu este cel așteptat. Nu poate fi o maladie care trebuie tratată pentru o intervenție chirurgicală să fie tratată prin pastile. Deci este necesar și timp, și dorință, dar și o mai bună conlucrare a celor care pot face acest lucru.
Da, avem timp, dorință și mai multă conlucrare.
Probabil că dorința există. Deci, chiar și comunitatea de afaceri dă semnale foarte clare că situația este una intolerabilă. Și, într-adevăr, aici statul trebuie să implice. Vorbeam de parteneriatul public-privat. E o chestie foarte bună. Dar din acest parteneriat trebuie să câștige câteva părți. În primul rând statul, comunitatea de afaceri, dar și populația Republicii Moldova. Toate aceste lucruri pot fi realizate numai în comun. Atunci când cineva dorește și altcineva nu dorește, atunci rezultatul poate fi unul pal.
Dar dacă ar fi să analizăm acțiunile fostului guvern, ce greșele, să zicem, ar trebui evitate pentru a nu călca de 2 ori pe aceeași greblă?
Eu nu cred că, chiar și privind acest program de guvernare, care este unul foarte amplu și care este, deci, unul foarte ambițios, să triumfăm. Cel mai important este ca să fie realizate acțiunile care sunt incluse în programul de guvernare. Noi, parcursul la mai mulți ani, am avut parte de foarte multe documente de politici, programe de guvernare, strategii sectoriale, care erau foarte bune, dar care nu au fost realizate. Important este ca să apară rezultatul și ca acest rezultat să fie sesizat de toți moldovenii. Și atunci, într-adevăr, problemele o să înceapă să dispară de pe agenda guvernului într-un timp foarte scurt. Dacă vorbim de greșeli, aici, într-adevăr, ele sunt destul de multe. În primul rând, o reformă, dacă este inițiată, ea trebuie să aibă în mod normal și o finalitate. Iar reformele trebuie să fie efectuate pentru a face schimbări în economie, în alte domenii. Și aceste schimbări trebuie să schimbe puțin din imaginea Republicii Moldova. Cu imagine pală, noi nu avem un loc lângă statele europene.
E limpede lucrul acesta. Domnule Chivriga, vă invităm să ascultăm împreună părerile mai multor trecători pe care i-am întrebat ce așteptări au de la viitorul guvern.
Să îmbunătățească viața noastră, să fie bani, să deschidă locuri de muncă, să fie mai multe treburi care să fie omul mulțumit.
Mai puțin mâncăi, mai puțin care salarii, să prânească așa de pe contul și impozitele oamenilor care mușesc și nu știe pe unii și câte drumuri fac și nopți nedormite ca să hrănească copiii și familia ăștia.
Să fie format un climat normal, favorabil pentru producător, unde să nu prezinte corupția unii cinolici de stat. Să fie corecți.
Dreptate și să ne dea pensie, să avem cu și cumpăra și medicamente și cu și trăi.
Să vă vlași, vă părează și ne-a vlași. Чтоб не воровали, а работали.
Не родишь оляка пенсия, родишь и саларий лаешь тинерь.
Тец, тражим надежды наспре бине. А что не гандим? Эй, а зерё там мы не платя свей май бине.
Пенсия, дей волны.
Сял мой принципал, касы айбе грижа ви народ. Народу мучешты, с рупендову. Да к нажинжим том, она винем, унди винди продукция.
Дом Кеврига, я мау зит долянцеле oamenilor, să зик așa. În ce măsură reformele economice, iată, se vor reflecta în creșteri de salarii, pensii, îmbunătățirea altor indicatori sociali pe care, iată, îi așteaptă omul simplu? Și pe când?
Aici vedeți că cei ce am auzit arată că diagnoza este foarte corectă, chiar și la pregătirea acestui program de guvernare. Mai multe doleanțe care le-am auzit, ele sunt practic, își găsesc locul în obiectivele de guvernare a viitorului guvern. Dar aici, cum v-am spus, depinde foarte mult anume de modul în care vor fi realizate aceste măsuri. Și principalul, ca să existe o finalitate. Bine, mulți așteaptă pensii, dar trebuie să ținem cont că comunitatea de afaceri așteaptă unele schimbări foarte mari.
Care ar fi acestea? Când spuneți, iată, vă referiți la comunitatea de afaceri?
Deci, în primul rând, gradul de credibilitate între sectorul public și cel privat. Dreptul, deci garantarea dreptului asupra proprietăților și investițiilor private. Unele schimbări ce țin anume de îmbunătățirea mediului de afaceri. El trebuie să fie unul prielnic, el trebuie să fie unul favorabil, în astfel mod ca cei care activează în Republica Moldova să simtă, deci anume, suportul statului și să simtă că ei nu sunt inutili în Republica Moldova. Atunci schimbări o să apară într-un timp foarte scurt. Dar aici depinde de fiecare dată, anume cum va reacționa guvernul, dar și structurile, dar și birocrații care sunt în structurile de stat.
Domnul Chivriga, da, a reușit guvernul Filat 1 să scoată economia națională din tenebru, așa cum și-a propus la începutul mandatului?
Nu cred. Deci, există o dovadă pe care pot să sintetizeze fiecare. Deci, este necesar mai de a vedea cum funcționează această economie tenebră în Republica Moldova și pentru asta e foarte simplu de a vedea cum este agitat Chișinăul noaptea. În același timp, în mediul rural, deci o bună parte din activitățile economice ele sunt departe de cadrul legal. Dar aici sunt trei căi pentru a atrage anume aceste entități într-un cadru normal de legalitate. Deci, în primul rând, forțat este o măsură care nu aduce la nimic, dar în același timp există o măsură unică. Atunci când li se oferă o șansă tuturor care activează în această economie tenebră de activa legal și de a vedea că e cu mult mai favorabil pentru ei, cu mult mai convenabil să activeze normele legale.
Totuși, domnule Chivriga, ieri mai mulți angajați ai unor întreprinderi s-au plâns că afacerile le sunt lichidate și acum am să citez într-un mod criminal și că judecătorii ar, să zic așa, ar contribui la, și ar avea partea lor de vină. De ce totuși iată se mențin problemele în ceea ce privește presiunile asupra business-ului din partea instituțiilor de stat?
Probabil e o problemă legată de sistem, e o problemă care nu a apărut azi sau ieri. Deci atacurile Raider au fost, pot fi sesizate, deci acum, dar au existat și până acum. În principiu arată că sistemul actual este compus de mai multe cuiburi, anume cum sunt cuiburile pătrilor unde stau puișorii cu gura deschisă. Deci arată că o bună parte din cei care fac parte sau care sunt părticele acestui sistem, deci n-au nimic, anume n-au nimic cu schimbările care trebuie să intervină. Deci aceste practici, anume de acaparare a proprietăților private, a investițiilor, ele trebuie să fie făcute publice și ele trebuie să fie curmate. Și aici trebuie să fie o claritate. Dacă se așteaptă foarte mult de la comunitatea de afaceri, trebuie să avem așteptări cu mult mai mari de la cei din instituțiile de stat, de la cei din guvern, de la cei din justiție, de la cei din poliție. Dar pentru asta trebuie să apară niște reforme temeinice. Ceea ce s-a întâmplat în 2010, anume tentativele de reformare acestor instituții, care nu au dus la niște rezultate palpabile, asta arată că s-a staționat foarte mult pe loc. Și n-au pus o temerie pentru a face puțin menaj în domeniul dat.
Domnule Chivriga, și în concluzie, să zic așa, în ce măsură credeți că am putea să ne așteptăm în următorii ani la schimbarea modelului de creștere economică, nu una bazată pe remitențe și consum?
Eu cred că este posibil. Programul de guvernare este unul bun. În principiu și structura guvernului, dar și persoanele care sunt nominalizate și care vor fi nominalizate, poate sunt în limita așteptărilor populației. Dar aici, într-adevăr, reformele care nu au avut loc în 2010, ele trebuie să demareze în anul 2011 și să fie finalizate în 2014. Sau să fie în mare parte finalizate. Dar pentru asta avem nevoie, în primul rând, de stabilitate politică pe parcursul acestor ani și stabilitate economică. Și atunci când vor fi demarate aceste reforme, eu cred că vor apărea și primele rezultate, care vor fi un motor pentru a finaliza ce s-a început în 2011.
Așa să fie, domnule Chivriga, și într-un ceas bun viitorului guvern. Domnule Chivriga, vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această dimineață a fost Viorel Chivriga, analist economic la Institutul pentru Inițiative Sociale Viitorul. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderat astăzi de Paul Hodorogea și de Ana Răileanu.
Diseară la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European cu Liliana Barbăroșie și Dan Alexe.
Revenim acum cu știrile dimineții, pe scurt prezentate de Mircea Țicudan din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul urmează să voteze astăzi programul și componența noului guvern, rezultate din alegerile din anul trecut. Potrivit presei și unor declarații ale premierului desemnat Vlad Filat, printre prioritățile noului cabinet vor fi reforma Constituției, a justiției și demilitarizarea Ministerului de Interne. Este probabil că noua echipă guvernamentală nu se va deosebi prea mult de cea veche. Se relatează că inundațiile și alunecările de teren din sud-estul Braziliei au ucis aproape 500 de oameni. Noua președintă a țării, Dilma Rousseff, a vizitat zona calamitată și a spus că distrugerile sunt copleșitoare și șocante. Președinta Braziliei a adăugat că dezastrul a fost amplificat de construirea unor edificii instabile în zone nepotrivite pentru construcții și a promis că va face totul pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai repete. Președintele Comisiei Europene și Comisarul pentru Energie își continuă turneul în zona Mării Caspice, de unde europenii vor să aducă gaze naturale pe trasee care să ocolească Federația Rusă și Ucraina. Astăzi, José Manuel Barroso și Günther Oettinger se vor întâlni în Turkmenistan cu liderii acestei țări, după ce ieri au semnat o înțelegere cu Azerbaidjanul. În statul american, Arizona, a avut loc ieri înmormântarea celei mai tinere victime a masacrului de sâmbătă trecută, când un tânăr de 22 de ani a împușcat la Tucson 6 oameni, rănind alți 13, inclusiv o membră a Congresului. Prima care a murit în incident a fost Christina Taylor Greene, de numai 9 ani. Tot ieri, doctorii au spus că membra Congresului, Gabriel Giffords, care a fost împușcată în cap, face progrese, fiind acum în stare să miște mâinile și picioarele și să deschidă ochii. Președintele Tunisiei a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat, a ordonat poliției să nu mai tragă cu gloanțe de război în demonstranții care cer reforme sociale și economice și a anunțat ieftinirea unor alimente de bază. Zine El Abidine Ben Ali, care conduce Tunisia de 22 de ani, a făcut aceste promisiuni la televiziune aseară după mai bine de 3 săptămâni de proteste soldate cu zeci de morți. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum, Paula citi ziarele.
WikiLeaks de Moldova este titlul cel mai important articol din Adevărul. Un student publică bucăți din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat din Moldova pentru că, spune el, n-a fost plătit de fisc după ce a lucrat timp de 3 luni aproape non-stop într-un proiect. Editorialistul Vitalie Ciobanu scrie că Polonia a trebuit să adere la NATO și Uniunea Europeană, să ajungă o voce importantă în aceste organizații ca să audă în sfârșit scuzele Moscovei pentru masacrul de la Katyn. Autorul găsește similitudini dintre Polonia și Basarabia, care se află pe linia de ruptură dintre Est și Vest. Ce ar trebui să facă Moldova pentru ca dialogul cu Rusia să nu mai fie un discurs al umilinței unilaterale, întreabă Vitalie Ciobanu. Consiliul local din orășelul românesc Orșova a decis să serbeze ziua de naștere a lui Mihai Eminescu de mâine la ședința în plen, scrie Constantin Tănase în Timpul. Fiecare consilier va fi obligat să recite câte o poezie eminesciană. Dacă nu va ști, consilierul va fi amendat cu cel puțin 1000 de lei. Vă imaginați ce spectacol fascinant ar fi dacă președintele Marian Lupu i-ar scoate la tribună pe deputați unul câte unul. Vadim Mișin a reșit și a recitat solemn rugăciunea unui dac și ar scăpa de amendă, scrie Constantin Tănase. Vsevolod Giornei scrie în săptămâna că nerăbdarea noastră civică din timpul negocierilor își va avea justificarea. Toate păreau clare, văzute dinspre noi, dar dansurile strategice ni se păreau un fel de moft. Giornei explică, dacă faci ceva repede și rău, oamenii vor uita că ai făcut-o repede, dar vor ține minte că ai făcut-o rău. Dar dacă o faci încet și bine, oamenii vor uita lentoarea și vor memoriza calitatea. Combaterea corupției și monopolurilor mafiote este principalul test pe care trebuie să-l treacă Alianța pentru Integrare Europeană, scrie Petru Bogato în Jurnal de Chișinău. Dacă îl pică, se năruie tot, și justiția, și politica, și cultura, finanțele și diplomația.
Dragi ascultători, mai multe aflați citind ziarele de astăzi. Mulțumesc, Paul!
Лидия моя, вот так, до влечей остаться очей лунч.
Чисто белая политика, он и цар. Да форма, а основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитата ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ce viață a mai fost până nu de mult? Puteai să te trezești dimineața, să-ți prepari o hrișculiță cu lapte delicioasă și să te simți mai puternic în fața problemelor existențiale. Acum nu mai poți, pentru că hrișculița a dispărut cu desăvârșire de pe rafturile magazinelor. Cel puțin la Botanica de jos eu unul n-o mai pot găsi. Vânzătoarele cărora le cer o explicație înalță din umeri și se fac că nu știu nimic. Dar pensionarul Veniamin Alexandrovici din scara vecină are o supoziție. Să știți, Iulian, că hrișcă este câtă frunză și iarbă, doar că negustorii șmecheri o țin în depozite și nu vor să o vândă. Nu le-a convenit că guvernul i-a amendat atunci când au scumpit-o peste măsură. Asta e presupunerea lui Veniamin Alexandrovici, care e foarte supărat pe acești comercianți. Pe mine mă nedumerește altceva. Va să zică despre virtuala ieftinire a medicamentelor, vorbim până la sațietate. Și despre faptul că la Fălești pâinea s-a scumpit cu 25 de bani pentru o zi, tot discutăm cu însuflețire. Ca și despre scumpirea motorinei și benzinei, dar despre dispariția unui produs alimentar, hrișca, nu vrem să discutăm. Or, absența hrișcăi mi se pare un subiect numai puțin interesant decât scumpirea franzelelor cu 25 de bani. Altminteri, sunt trist, dar nu foarte supărat pe comercianții care se presupune că au dosit hrișcă. Cei 20 de ani tranziției m-au călit, m-au învățat să suport cu stoicism inconvenientele. Da, e greu fără hrișculiță cu lapte, dar la rigoare se poate trăi și fără ea. Pâine deocamdată avem, așa că vom supraviețui.
Formele în expansiune, fețele ușor lărgite de la atât amestecat și cearcănele de sub ochi sunt semnele distinctive ale unui sud-est european după sărbători. Traian Ungureanu.
Lumea catolică și protestantă revine mai proaspătă la lucru. Sărbătorile se încheie fără mari tulburări intestinale. Mesele tradiționale sunt serioase, dar nu se întind prea mult. Petrecerile seamănă cu orice alte petreceri de peste ani. Bradul de Crăciun se împodobește mult înainte de Crăciun și se scoate din casă imediat după Crăciun. Totul are un aer festiv intens, dar și o reținere aproape vecină cu ponderația de regim. În România și Moldova, dar și în jur prin țările estului, sărbătorile se încheie numai după ce aduc nenumărați oameni în pragul exploziei. Îi recunoști imediat după formele în expansiune, fețele ușor lărgite de mestecat și cearcănele de sub ochi. Oamenii au petrecut strașnic, la mese legate una de alta, cu porții interminabile, mormane de dulciuri și piscine de vin. Grăsimile, mâncărurile grele și vinurile tari se transformă în dietă obligatorie. Nopțile dispar și zilele sunt tocmai bune pentru somnuri prelungi, care pregătesc următoarea masă. Însă rezultatul spitalicesc pe care estul îl etalează după sărbători, înșală. Kilogramele și oboseala sunt plata, dar merită. Atmosfera reuniunilor estice de sărbători are o adâncime care mătură reținerile și ipocrizia. Oamenii petrec cu adevărat, se mărturisesc și așteaptă sinceritate, se bucură și își deschid sufletul chiar dacă învață după câteva zile să-l închidă la loc. Experiența culinară a estului de sărbători e discutabilă. Trăirea e o comoară indiscutabilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La aproape 5 ani de la moarte, Papa Ioan Paul al II-lea ar putea face astăzi primul pas spre statutul de sfânt al bisericii pe care a condus-o. Detalii are Mircea Țicudean.
Episcopul polonez Tadeusz Pieronek, un fost prieten bun al regretatului papă, a spus că anunțul beatificării lui Ioan Paul al II-lea ar putea fi făcut chiar astăzi, dar a insistat că n-are o confirmare oficială. Într-o relatare de la Vatican, Associated Press, scrie că dacă previziunea lui Pieronek se adeverește, ceremonia beatificării ar putea avea loc la 1 mai. Tot AP mai scrie că Ioan Paul al II-lea a fost pus pe un fel de pistă rapidă a beatificării de însuși Papa Benedict, care a pornit mecanismul la doar câteva săptămâni de la moartea predecesorului său. Benedict răspundea astfel presiunii enorme a credincioșilor catolici, care scandau în timpul înmormântării lui Ioan Paul al II-lea Santo Subito, adică sfânt de îndată. Ca să fii beatificat, trebuie să fii făcut în viață cel puțin un miracol. Suporterii răpusatului papă spun că el l-a făcut vindecând o tânără de maladia Parkinson. Mai exact, tânăra călugăriță franceză s-a trezit dintr-o dată fără simptomele groaznicei boli la 2 luni după ce s-a rugat puternic papei. Anul trecut au apărut unele dubii despre corectitudinea diagnosticului aplicat tinerei, dar între timp doctorii angajați de Sfântul Scaun au confirmat că franțuzoaica a suferit într-adevăr de Parkinson. Vaticanul încă examinează formal incidentul, iar când va anunța, cum este foarte probabil, că el a fost într-adevăr miracol, va putea începe drumul oficial al papei spre beatificare. Dacă miracolul se confirmă, rămășițele papei vor fi mutate din grota de sub biserica Sfântul Petru, unde se află acum, în chiar nava bisericii, iar Associated Press relata că ieri muncitorii pregăteau deja ceea ce părea să fie o asemenea mutare. Ca să fii beatificat e nevoie, cum spuneam, de un miracol. Ca să devii sfânt e nevoie ca după beatificare post-mortem să mai faci încă unul.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit.
Mâine, la sfârșit de săptămână, sunteți invitații Valentine Ursu, iar Vasile Butnaru vă dă întâlnire duminică la emisiunea Punct și de la capăt.
Atât pentru astăzi, Diana Răileanu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă și tot cu noi veți fi închei în săptămâna. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.